Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ប្រហោះ ទី 9 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ២រូបស្នើឲ្យកាត់បន្ថយជនអន្តោប្រវេសន៍សពច្បាប់ចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាប្លង់របងដែលបានស្នើឡើងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនអាមេរិកនិងមិចស៊ិកកំពុងដំណើរការសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសជាសមាជិកដែលមិនព្រមទទួលយកចំណែករបស់ជនភៀសខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាជំរុញមិនឲ្យមានការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីរបស់ឡាវប៉ាបេងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដោះស្រាយបណ្ដឹងបានចំនួន74ក្នុងចំណោមបណ្ដឹង78លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសមាជិកព្រឹទ្ធសភា២រូបខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកអស់លោកកំពុងតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកដោយកាត់បន្ថយចំនួនជនបរទេសដែលអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមួយឆ្នាំរហូតដល់ 50%សំណើដែលត្រូវបានអ្នកវិភាគខ្លះបានស្មានថានឹងកាត់បន្ថយជនអន្តោប្រវេសន៍ពី1លានអ្នកមកនៅត្រឹម500,000អ្នកក្នុងមួយឆ្នាំនឹងកែសម្រួលគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលក្រុមអភិរក្សនិយមបានគាំទ្រអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលបានស្នើឡើងដោយលោក David Perdue និងលោក Tom Cotton សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាត់បន្ថយជនអន្តោប្រវេសន៍ដោយការកម្រិតការអនុញ្ញាតរបស់សមាជិកក្រុមគូសាររបស់ជនចំណាក់ស្រុកដោយការបញ្ចប់កម្មវិធីផ្តល់ទឹកការរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការចាប់ឆ្នោតហើយនឹងការធ្វើដំណើរបានទទួលបានពណ៌ខៀវឬ Green Card មានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Perdue និង Cotton ដែលតំណាងឲ្យរដ្ឋ Georgia និង Arkansas បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាពួកអស់លោកសង្ឃឹមថានឹងឃើញសំណើរបស់អស់លោកនឹងទៅដល់សម័យប្រជុំសភានៅឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែគឺថាពួកអស់លោកមិនរំពឹងនឹងមានការຈັດវិធានការភ្លាមៗទេសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងពីររូបនោះបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាពួកអស់លោកបាននិយាយជាមួយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំរួចហើយមុនពេលប្រកាសផែនការរបស់លោកអង្គការសម្លេងរបស់អាមេរិកដែលជាក្រុមបញ្ចុះបញ្ចូលសិទ្ធិនយោបាយរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍បានរិះគន់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដែលបានហៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះថាជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការដ៏ធំដើម្បីរឹតបន្តឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Chris Van Hollen សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Maryland បានប្រាប់ VOA នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការវាយប្រហារលើជនអន្តោប្រវេសន៍ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងប្រឆាំងតម្លៃរបស់អាមេរិកជាប្រទេសជាតិមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាប្លង់របងដើម្បីទប់លំហូរជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ពីប្រទេសមិចស៊ិកមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាប់ផ្ដើមហើយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយមិនចំក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅខាងមុខប្រធានសមាគមប៉ូលីសរបស់ទីក្រុងនានាថារបងនោះកំពុងធ្វើប្លង់នៅពេលនេះវានឹងក្លាយជារបងយ៉ាងធំមួយហើយរបងនោះនឹងជួយយើងខ្លាំងណាស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ឡើងវិញថាការសន្យារបស់លោកដើម្បីស្ថាបនារបងនៅតាមព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកជាវិធីមួយដើម្បីបញ្ឈប់គ្រឿងញៀនកុំឲ្យហូរចូលក្នុងប្រទេសរបស់យើង ហើយលោកបាននិយាយយោងដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលថាជាប្រទេសមួយដែលបានសាងសង់របងបានទទួលជោគជ័យនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាតើរបងនោះមានដំណើរការឬទេចូលសួរប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅវាមានដំណើរការប្រសិនបើវាសាងសង់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមស្ថាបនាប្រព័ន្ធរបងនៅឆ្នាំ2002ក្នុងអំឡុងពេលនៃការងើបបះបោរដ៏ខ្លាំងលើកទី2របស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលបានឃើញពួកអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតបានចុចបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះនៅកន្លែងសាធារណៈនៅក្នុងទីក្រុងនានារបស់អ៊ីស្រាអែលប្រសិនបើសមាជិកណាមិនព្រមទទួលចំណែកជនភៀសខ្លួនដល់ត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនទេរដ្ឋនោះអាចឃើញទណ្ឌកម្មនៅខែក្រោយពីអង្គការគ្រប់គ្រងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Franz Timmermans អនុប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបដែលបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថ្លែងនៅឯសន្និសីទកាសែតលោក Timmermans បាននិយាយថាលោកនៅតែសង្ឃឹមថាគំនិតនេះអាចបញ្ចុះបញ្ចោពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យអនុញ្ញាតយកជនភៀសខ្លួន 160,000 នាក់ដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនិងប្រទេសក្រិចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមិនបានចានចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសនានាប៉ះសិនបើមិនមានការជឿនលឿននៅខែក្រោយនោះទេលោកបាននិយាយទៀតថាគណៈកម្មការប្រហែលចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីនោះហើយយើងនឹងពិចារណាអំពីបញ្ហានេះលោក Timmermans និយាយបន្តទៀតថាវាជាការមិនត្រឹមត្រូវតតែសោះចំពោះក្រិចនិងអ៊ីតាលីដែលទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងខណៈឯប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតមិនបានទទួលយកជនភៀសខ្លួនតតែសោះនោះជនភៀសខ្លួន 160,000 នាក់ត្រូវតាំងទីលំនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅខែកញ្ញាក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះជនភៀសខ្លួនប្រហែល 12,000 នាក់បានចាកចេញពីប្រទេសទាំងពីរនៅតំបន់សមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេតែប៉ុណ្ណោះជនជាតិទូគីប្រហែលពាក់កណ្ដាលមានទស្សនៈអវិជ្ជមានចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកយោងទៅតាមការស្ទង់មតិមួយដែលអង្គការ Gallup Poll ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលផ្សាយដែលជាអង្គការគ្រប់គ្រង VOA ជនជាតិទូគីក៏បានផ្ដល់ពិន្ទុខ្ពស់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឱកាសខាងសិក្សាអប់រំនិងពាណិជ្ជកម្មខ្លាំងជាងការការពារសិទ្ធិមនុស្សឬការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិអ្នកឆ្លើយតបតែ12កណ្ដក់សញ្ញា 4% គត់បាននិយាយថាពួកគេគាំទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំនួន29កណ្ដក់សញ្ញា 8% និយាយថាពួកគេគាំទ្រខ្លះហើយ 33% ទៀតមិនពេញចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកការស្ទង់មតិនេះធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំទៅក៏ប៉ុន្តែទើបតែចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញប្រហែលម៉ោងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយទូរស័ព្ទជាលើកទី1ជាមួយប្រធានាធិបតីតៃយីបអេដូហ្គាននៃប្រទេសទួរគីប្រភពខាងប្រធានាធិបតីទួរគីនិយាយថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានព្រមព្រៀងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយលោកម៉ៃផុំភីអូនាយកទីភ្នាក់ងារកណ្ដាលស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសទួរគីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះពួករដ្ឋអំណាចនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាពួកភេរវជនអ៊ីស្លាមបានសម្លាប់បុគ្គលិកក្នុងស្រុករបស់គណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ ICRC យ៉ាងហោចណាស់ក៏6នាក់ដែរលោករេសាហ្គាហ្វូរីអ្នកនាំពាក្យខេតជូចានបានប្រាប់ VOA ថាការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធបានកើតមានឡើងនៅក្នុងស្រុកគូស្ទីប៉ាហើយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធក៏បានចាប់ខ្លួនបុគ្គលិករបស់គណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ ICRC 2នាក់ផងដែរគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រុមរបស់ខ្លួនរួមមានអ្នកបើកបររថយន្ត3នាក់ហើយនិងមន្ត្រីចុះមូលដ្ឋាន5នាក់ដែលកំពុងធ្វើដំណើរដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងត្បូងទីក្រុងស៊ីបេកាននៅពេលដែលពួកគេរងការវាយប្រហារ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជំរុញមិនឲ្យមានការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីនៅប្រទេសឡាវគឺទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាបេង ពួកគេលើកឡើងថាការសាងសង់នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផលត្រីជីវិតនៅក្នុងទឹកទន្លេនិងជីវភាពប្រជាជននៅតាមដងទន្លេលោកសុនរិនរាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងវេទិកាស្ដីអំពីការស្នើសុំសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីរបស់ប្រទេសឡាវឈ្មោះប៉ាកបេងដែលធ្វើឡើងនៅពេលខាងមុខនេះសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថានជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងភាគីពាក់ព័ន្ធកុំឲ្យគាំទ្រការស្ថាបនាទំនប់នេះពួកគេលើកឡើងថាការសាងសង់ទំនប់នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផលត្រីជីវិតនៅក្នុងទឹកទន្លេនិងជីវភាពប្រជាជននៅតាមដងទន្លេក្នុងវេទិការយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈដែលនឹងធ្វើឡើងនៅទីក្រុងលួងប្របាងនៃប្រទេសឡាវនិងរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គអ្នកធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថាននឹងមានឱកាសចែករំលែកគំនិតនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាកបេងក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាលោកទឹកវណ្ណរាមានប្រសាសន៍ថាសង្គមស៊ីវិលបដិសេធមិនឲ្យមានទំនប់នេះទេដោយសារផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើគុណភាពទឹកនៅទន្លេមេគង្គកម្ពុជា
ក៏គាំទ្រនៅក្នុងការអវតនុបរិគិសនីហ្នឹងគឺมันគាំទ្រដាច់ខាតចំពោះការអវតនុបរិគិសនីបាក់បេងអាហ្នឹងចំហយើងមានហើយ
លោកទឹកវណ្ណរាបានបន្ថែមថា
កាលណាពេលបាក់បេងធ្វើទៀតឡាវធ្វើតទៀតអត់តន់ឈប់ទេធ្វើតទៀតណាធ្វើឲ្យអញ្ចឹងដូចជាហុញទុបបដោយទឹកអញ្ចឹងកម្ពុជាក៏ធ្វើដែរធ្វើស្ទឹងថៃធ្វើសមោអញ្ចឹងទន្លេមេគង្គមានខ្លាយជាទន្លេមួយសម្រាប់អីផ្ដល់សុខុមាលភាពឬមួយក៏សុខដុមរមណីយកម្មឬមួយនេះតទៀតទេគេហៅជាទន្លេមួយប្រកបដោយទំនប់ហើយជាទន្លេមួយប្រកបដោយទៅអាចជាភាពជំរងចម្រាស់នៃការអភិវឌ្ឍទំនប់រាជគិសនីហើយ
លោកទឹកវណ្ណរាក្រុងនឹងជួបជាមួយមន្ត្រីកម្ពុជាដែលនឹងចូលរួមវេទិកានេះមួយសប្តាហ៍មុនដើម្បីបង្ហាញពីការបារម្ភរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទំនប់វារីអគិសនីប៉ាកបេងដែលផ្ដល់ថាមពលទៅដល់912មេហ្គាវ៉ាត់មានតម្លៃប្រមាណ1880លានដុល្លារអាមេរិកហើយស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល1540គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជាឡាវប្រសិនបើមានការសាងសង់ទំនប់នេះនឹងក្លាយជាទំនប់ទី3ក្នុងចំណោមគម្រោងសាងសង់ទំនប់ចំនួន11របស់ឡាវនៅលើមេទន្លេមេគង្គគណៈមានការស្នើសុំសាងសង់ទំនប់នេះទំនប់ពីរផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសឡាវគឺទំនប់សាយ៉ាបូរីដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ1260គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជានិងទំនប់មេរីអាកិសនីដងសាហុងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ1500ម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជាដែរនោះកំពុងបង្កមានបញ្ហាជំរងចម្រាស់និងខ្លាចជាការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាជនរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គលោកទឹកវណ្ណរាបានផ្ដល់ជាយោបល់ឲ្យប្រទេសឡាវពិនិត្យមើលជំរើសផ្សេងៗដើម្បីទទួលបានធម្មពលក្រៅពីការស្ថាបនាទំនប់វារីអាកិសនីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គ
ប្រទេសឡាវបើយើងពិនិត្យមើលទីតាំងភូមិសាស្ត្រជាតំបន់ភ្នំភាគច្រើនហើយវាខ្វះឯកន្លែងអវត្តនុវេរគិសនីចាំបាច់មកអវត្តឯនៅលើទួមេនៃទន្លេមេគង្គដែលនាំមកភាពជំរងចម្រាស់ហ្នឹង
ប្រទេសឡាវក្រុងអភិវឌ្ឍទំនប់វេរីអគិសនីបន្ថែមទៀតដោយសារការកើនឡើងនៃតម្រូវការនៃការនាំចេញអគិសនីទៅប្រទេសជិតខាងនិងដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនអង្គការ International River ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមករាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយបង្ហាញពីការបារម្ភលើទំនប់វារីអគិសនីមួយនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យដឹងថាទំនប់វារីអគិសនីប៉ាកបេងនឹងមានផលប៉ះពាល់ច្រើនទៅលើសហគមន៍ក្រៅតំបន់ក្នុងប្រទេសថៃនិងពេញតំបន់ទន្លេមេគង្គរួមបញ្ចូលឥទ្ធិពលនៃគម្រោងវារីអគិសនីដែលមានស្រាប់បើយោងតាមអង្គការមួយនេះមនុស្សប្រមាណ 6,700 នាក់នឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅដោយសារការសាងសង់ទំនប់ទាំងនេះលោកសំសវណ្ណនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការអភិវឌ្ឍភូមិភាគអេសាននៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តក្រចេះមានប្រសាសន៍ថាបន្ថែមលើទំនប់សាយ៉ាបូរីនិងដងសាហុងរបស់ប្រទេសឡាវទំនប់នេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រោមទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបនៅក្នុងវេទិកាខាងមុខលោកស្នើឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាជាលំអិតលើផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដើម្បីធានាដល់និរន្តរភាពទឹកទន្លេ
ប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយយើងឃើញថាមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងដែរទៅលើការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះខ្លាំងខ្លាមែនទែនណានៅតាមមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនឹងអាចកើតមែនទែនបាទដូចតែប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងក៏គ្រោងនឹងមានការសិក្សាអីជាច្រើនប្រកបដែរ
ស្ថានទូតឡាវប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានេះដោយបង្វែរសំណួរទៅកាន់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរបស់ឡាវនៅទីក្រុងវៀងចន្ទវិញលោកតៃណាវុធអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គមានប្រសាសន៍ថាក្រមជំនាញកម្ពុជានឹងវាយតម្លៃលើទំនប់នេះរហូតដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2017តាមការជួលដំណឹងរបស់ប្រទេសឡាវដែលមានរយៈពេល6ខែទោះជាយ៉ាងណាលោកលើកឡើងថាទំនប់នេះស្ថិតនៅឆ្ងាយពីព្រំដែនកម្ពុជាហើយលោកថាកម្ពុជានឹងមិនរងផលប៉ះពាល់ធំដុំនោះទេ
ប៉ុន្តែបើសិនយើងមានទំនុកច្រើនតាមដងលេខមេគង្គនឹងវានឹងមានផលប៉ះពាល់មកលេខមេគង្គហើយបាទថ្ងៃក្រោយហ្នឹងបាទតែប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបថាវាមានដល់ឆ្ងាយណាស់1540គីឡូម៉ែត្រប
ើតាមលោកនាវុធមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតាមស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសរុបចំនួន10រូបនឹងចូលរួមវេទិកានេះប៉ុន្តែភាគីកម្ពុជានឹងមិនលើកពីបញ្ហាអ្វីនោះទេក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងទន្លេមេគង្គឆ្នាំ1995រដ្ឋាភិបាលដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងធ្វើតាមនីតិវិធីរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក្នុងនោះមានការជូនដំណឹងការពិភាក្សាមុននិងដំណើរការកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះទោះជាយ៉ាងណាលោកនាវុធមានប្រសាសន៍ថាក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះភាគីពាក់ព័ន្ធនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គត្រូវមានការសម្របសម្រួលគ្នាមុននឹងមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកសៅសុភិមមានប្រសាសន៍ថាជាទូទៅកម្ពុជាត្រូវការការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានពីប្រទេសឡាវជាមុនសិនថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់សិទ្ធិម្នាក់គឺលោកអង្គាគិតមេងសិក្សាទៅលើទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន3ទំនប់វារីអគ្គិសនី2ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងទំនប់វារីអគ្គិសនី1ទៀតស្ថិតនៅក្នុងខេត្តក្រចេះលោកនាវុធមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងពិនិត្យនិងថ្លឹងថ្លែងពីផលប៉ះពាល់នៃទំនប់ទាំងនេះលោកថាកម្ពុជាត្រូវការអគ្គិសនីសម្រាប់ការប្រើប្រាស់
ចឹងយើងរាល់គម្រោងវាសុទ្ធតែមានផលចំណេញផលខាតផលប៉ះពាល់វិជ្ជមាននិងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានធ្វើបានភ្លើងប៉ះពាល់ដល់គុណភាពធម្មជាតិរបស់ទឹកនោះចឹងយើងត្រូវតែស្ងប់ខ្លាំងរបស់នេះ
ប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលជលផលលោកណៅធួមានប្រសាសន៍ថាតាមការសិក្សាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងអាចប៉ះពាល់ត្រីជាង 20% អ្នកស្រីសានសនអាយុ55ឆ្នាំរស់នៅក្បែរទន្លេសេសានក្នុងភូមិភ្លុកនៃស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងបានត្អូញត្អែរពីកង្វះត្រីដោយសារការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសាន2
សំណាញ់ពីហ៊ុនក៏អត់បានដែរនោះមកខ្ញុំទូទូតមួយនឹងប៉ុណ្ណឹងនឹងបានតែមួយពេលបានមួយថ្ងៃ4-5គីឡូឥឡូវមកខែបាន1គីឡូទេយីអីណាហូតតែប្រហុកក៏អត់មានដែរសប្ដងនេះអត់ទេបានតែមកសឡដាក់ប្លែស្អីតគួនទៅបើមិនដាក់ប្លែអត់ហូបក្រំទេ
ប្រជានេសាទកម្ពុជាជាច្រើនដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបកំពុងត្អូញត្អែរពីការធ្លាក់ចុះផលត្រីដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនានានៅតាមដងទន្លេមេគង្គនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
ដៃប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea សូមអរគុណក្រុមថ្ងៃពុធនេះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងចំនួន74ក្នុងចំណោមបណ្ដឹងសរុបចំនួន78ដែលស្ថាប័ននេះទទួលបានបណ្ដឹងទាំង78នេះបានទាមទារឲ្យលុបឈ្មោះជនសង្ស័យថាមិនមានសញ្ជាតិខ្មែរប្រមាណជា 2,000 នាក់ចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថាប័នកម្ពុជានេះមិនទាន់លុបឈ្មោះណាមួយចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅឡើយទេកញ្ញាហ៊ានសេជីតានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រយៈពេល8ថ្ងៃក្រោយដំណើរការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងតាក់ទងនឹងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងចំនួន74ក្នុងចំណោមបណ្ដឹងសរុបចំនួន78ដែលស្ថាប័នកម្ពុជានេះទទួលបាននេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនាថ្ងៃពុធនេះបណ្ដឹងទាំង78នេះភាគច្រើនគណៈបាសង្គ្រោះជាតិបានប្តឹងជំទាស់ទាមទារលុបឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតចំនួនជាង 2,000 នាក់ចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតដោយចោទថាអ្នកទាំងនោះមិនមានសញ្ជាតិខ្មែរឬពុំមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមនៅតែជាបញ្ហារសើបចំពោះការបោះឆ្នោតនិងនយោបាយកម្ពុជាដែលជារឿយៗគណៈបាជំទាស់តវ៉ាដោយអះអាងថាជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមនាំឲ្យលទ្ធផលបោះឆ្នោតមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនលោកអ៊ុតឈុនអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាគិតត្រឹមថ្ងៃពុធ នេះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានពិនិត្យឈ្មោះអ្នកដែលរងការចោទថាមិនមានសញ្ជាតិខ្មែរបានចំនួនជាង 1,800 នាក់ហើយក៏ប៉ុន្តែលោកថាស្ថាប័នកម្ពុជាមួយនេះមិនទាន់សម្រេចលុបឈ្មោះណាមួយចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងនោះទេលោកអ៊ុតឈុនបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ទៀតថាការសម្រេចរបស់កោះចបននេះពេលកន្លងមកគឺត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់
ពីដំណាក់កាលពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះត្រូវតែពេលគេប្រកាសផ្សាយហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះទោះថាតើគេអ្នកចោះឈ្មោះចោះផ្អែកលើអីគឺតាមច្បាប់គឺកាលណាគេចោះផ្អែកលើមាត្រា46អ្នកនងឯងមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណអញ្ចឹងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគឺផ្អែកលើហ្នឹងដែលយើងឆែកទៅឃើញថារាល់ការរបស់កោះចបគឺសុទ្ធតែផ្អែកលើការដែលអ្នកជាមកចោះមានឯកសារសំខាន់ពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាខ្លាំងហើយនឹងឯកសារអត្តសញ្ញាណអញ្ចឹងគឺកណ្ដាលគីមីមូលដ្ឋានវិញទទួលរបស់គេ
បញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសមួយចំពោះការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនៗបញ្ហាទាំងនេះរួមមានការបាត់ឈ្មោះបញ្ជីឈ្មោះប៉ៅនិងឈ្មោះស្ទួននិងអ្នកមានសញ្ជាតិដទៃមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាដើមអ្នកស្រីមេសុភារីប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលផ្អែកទៅលើអង្គច្បាប់ឬឯកសារបញ្ជាក់សញ្ជាតិតែមួយមុខនោះអ្នកស្រីថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហាទាំងនេះឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាងនេះ
ការបដងនេះគឺយើងផ្អែកទៅលើលក្ខខណ្ឌសញ្ជាតិដែលថានៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងឬក៏មានផ្សេងអំពីលក្ខខណ្ឌសញ្ជាតិដើម្បីអាចមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតបានព្រោះតែមានសញ្ជាតិខ្មែរអញ្ចឹងគឺផ្អែកទៅលើមាត្រានេះគឺនិយាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើការបដងសុំឲ្យយកមាត្រានេះយកមកធ្វើការពិចារណាចំពោះការផ្តល់សុពលភាពចំពោះចង់ចម្លើយនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតតែត្រូវបានថាបានដោះស្រាយវិវាទតទៅនឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគុំលំដាប់ថ្នាក់នេះបានច្រើនចោលទាំងអស
់អ្នកស្រីមេងសុភារីបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុងនឹងបញ្ជូនព័ត៌មាននិងឈ្មោះដែលគួរឲ្យសង្ស័យទាំងអស់ទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីពិនិត្យមើលលើការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ
ដូច្នេះការមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងនេះពេលនេះរបស់ក្រុងចម្លើយដែលភ្នាក់ងារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានស្ដឹងមកថាជាជនជាតិបរទេសនេះក៏មិនមែនមានន័យថាពួកគាត់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានរហូតគ្រប់អាណត្តិនោះដែររាប់ណាពេលណាមួយនៅពេលដែលមានការរកឃើញថាការប្រើប្រាស់ឯកសារនេះការផ្ដល់ឯកសារនេះមិនស្របច្បាប់មិនស្របនឹងនីតិវិធីនៃច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិនោះគាត់នឹងមិនអាចបោះឆ្នោតបានទេ
ក្រមអ្នកខ្លុំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមើលឃើញថាការសម្រេចរបស់ក្រមរក្សាធម្មនុញ្ញដែលជាស្ថាប័នកម្ពុជានេះដោយផ្អែកតែទៅលើឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណតែមួយមុខដោយគ្នានឹងកោចបោះដែរនោះគឺឲ្យភាគីដើមមិនដឹងមិនទាន់អស់ចិត្តចំពោះការសម្រេចនេះលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការព្យាក្រឹតនឹងយុតិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅថា Netflix លើកឡើងថាក្រមរក្សាធម្មនុញ្ញគួរតែធ្វើការដេញដោលសួរតាក់តងនឹងប្រភពនៃការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនោះ
តែយើងអត់បានធ្វើកសលចៃឬក៏អត់បានទៀងទាត់ជាមួយថាបានតែចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនោះតើវាត្រឹមត្រូវទេអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រភេទណាប្រភេទថ្មីឬប្រភេទចាស់ចាំយើងចង់ឲ្យចង់ឃើញក្រុមរក្សាធម្មនុញ្ញនេះគឺថាដេញដោលសួរថាតែប្រភពវាចឹង
ដូចគ្នាដែរលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការ Confrel បញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគួរតែមានយន្តការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានស៊ីជម្រៅចំពោះការផ្ដល់សញ្ជាតិទៅឲ្យជនទាំងនោះ
តែនឹងវិវាទបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគាត់មានគាត់ដើរតួនាទីដោយតុលាការយើងតាមពិតគាត់ត្រូវមានយន្តការពីបានច្បាស់លាស់ណាបច្ចុប្បន្ននេះកោជបឬក៏ក្រុមសាធម្មនុញ្ញគាត់មើលតែហោទៅលើប្រកាសមានន័យថាឈរទៅលើឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរឬឯកសារនេះដែលបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរបញ្ហាគាត់ថាតើការបញ្ជាក់ហ្នឹងឯកសារហ្នឹងពិតជាត្រឹមត្រូវអត់ពិតជាអ្នកហ្នឹងពិតជាមានសញ្ជាតិត្រឹមត្រូវទេពិតជាមានអត្តសញ្ញាណត្រឹមត្រូវទេដល់ទៅពេលបញ្ហាហ្នឹងកោជបក្តីក្រុមសាធម្មនុញ្ញក្តីលោកនោះប្រហែលជាគ្មានជោបាយឬក៏សមត្ថកិច្ចឬក៏លទ្ធភាពដើម្បីទៅអ៊ីនធឺណិតមើលរឿងសញ្ជាតិហ្នឹងទេអត្តសញ្ញាណគេចាំមើលណាគាត់អាចណាឲ្យតែអាជ្ញាធរដើម្បីបោះការបញ្ជាក់ឲ្យថែមទៀតលើអាការសង្ស័យនឹង
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យកោចបោលើកឡើងថាភាគីដើមបណ្ដឹងនៅតែមានសតវ៉ាតាក់ទងនឹងច្បាប់សញ្ជាតិទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃឬតុលាការហើយលោកថាបើសិនជាបុគ្គលដែលគេសង្ស័យទាំងនោះត្រូវបានអាជ្ញាធររកឃើញថាទទួលសញ្ជាតិមិនត្រឹមត្រូវមែននោះកោចបោនឹងលុបឈ្មោះបុគ្គលទាំងនោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅពេលកោចបោធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រោមប្រធានបទការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាសាធារណៈសម្រាប់បេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលមានលោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាភៀបកម្ពុជាជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណចិនដាការសិក្សាថ្មីមួយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសូម្បីតែជាតិកាល់ស្យូមតូចមួយនៅក្នុងសរសៃឈាមក្រហមរបស់អ្នកជំងឺក្មេងៗក៏អាចទុះទាយពីជំងឺកាំងបេះដូងឬការស្លាប់នៅក្នុងចន្លោះពេលជាង10ឆ្នាំបានដែរការសិក្សាថ្មីនេះបានធ្វើឡើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាវាជាការងាយស្រួលដើម្បីសម្គាល់មើលបញ្ហានេះហើយអាចទៀមទាឲ្យមានចំណាត់ការពីវេជ្ជបណ្ឌិតហើយអ្នកជំងឺត្រូវចាប់ផ្ដើមចំណាត់ការការពារការសិក្សាជំងឺបេះដូងនេះបានធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌល4នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សក្មេង 5,000 នាក់ដែលមានអាយុចន្លោះពី18ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំលោក Jeff Carr ជាអ្នកឯកទេសខាងជំងឺបេះដូងនៅមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt បានដឹកនាំការសិក្សានេះពួកសមាជិកសភានៃប្រទេសសូម៉ាលីបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីកាលពីថ្ងៃពុធដោយបានជ្រើសរើសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានសញ្ជាតិពីរគឺអាមេរិកាំងនិងសូម៉ាលីលោកម៉ូហាម៉េតអាប់ដុលឡាហ៊ីម៉ូហាម៉េតបានត្រូវប្រកាសជាអ្នកបានទទួលជ័យជំនះបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជុំទី2ដោយសភាសូម៉ាលីនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ូកាឌីសូលោកម៉ូហាម៉ូតបានសារភាពចុះចាញ់បន្ទាប់ពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតរួចហើយវងមនុស្សនៅខាងក្នុងកន្លែងចំណតអាកាសយានអន្តរជាតិមូកាឌីសូបានអបអរសាទរអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវរកប្រាក់ចំនួន 2,100 លានដុល្លារដើម្បីផ្តល់ការជួយឧបត្ថម្ភជួយជីវិតមនុស្សនៅឆ្នាំនេះដល់12លាននាក់ដែលត្រូវការជំនួយជាបន្ទាន់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនេះជាការអំពាវនាវរកជំនួយដ៏ធំបំផុតមួយសម្រាប់ប្រទេសយេម៉ែនចាប់តាំងពីក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចាប់ផ្តើមទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនកាលពី2ឆ្នាំមុននៅក្នុងការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយពួកឧទាមហ៊ូទីដែលគាំទ្រដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចំណុចខាងផ្លូវច្បាប់របស់លោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបញ្ហាបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីស្ដីពីជនអន្តោប្រវេសន៍លេចចេញឡើងជាបញ្ហារដ្ឋធម្មនុញ្ញដ៏សំខាន់លើកទី1ចំពោះអំណាចរបស់លោកក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីមេបញ្ជាការកម្ពុជាម្នាក់របស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាលោករំពឹងថាកងទ័ពប្រឆាំងភេរវកម្មនឹងដណ្ដើមយកទីក្រុងមូស៊ុលនិងទីក្រុងរ៉ាកាពីក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញនៅក្នុងរយៈពេល6ខែបន្ទាប់នេះថ្លែងនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងរដ្ឋធានីបាដាកកាលពីថ្ងៃពុធលោកអដាមស្នេយ៍ឯកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិក Stephen Thompson បាននិយាយថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនឹងស្ថិតនៅតំបន់ជុំវិញនេះប្រហែល 3-4 ខែទៀតក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចអះអាងថាពួកគេស្ថិតនៅទីនេះបានរហូតទេ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.